жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Премьер-министр Кәрім Мәсімов ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасы қызметіне ауысты. Үкімет басшысының міндетін уақытша атқара тұру премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевқа жүктелді. Бұл Кәрім Мәсімовтің үкімет басшысы қызметінен екінші рет кетуі. Бірінші рет ол премьер-министр қызметінде 2007-2012 жылдар отырды. Кейін 2 жыл ел президенті әкімшілігі басшысы қызметін атқарды. Мәсімов 2014 жылғы сәуірде үкімет басшысы болып қайта тағайындалды. 42-тің 3 күні Самарқанда Өзбекстан президенті Ислам Каримовты жерледі. Қазақстан делегациясын премьер-министр Кәрім Мәсімов бастап барған. Көрші кей елдің делегациясын президенті бастап барған тұста хаттамалық міндетті Мәсімовтің атқарғаны назарға іліккен. Биыл жазда Мәсімов Twitter ғана емес, Facebook пен Instagram әлеуметтік желілерінде де өз-өзін көп жарнамалады. Ол ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен бірге тамыздың 11-де Сочидегі хоккей алаңында түскен фото суретін жариялады. Ол фотоға қос премьер ұлттық хоккей киімін киіп түскен. Қазақстан мен Ресей премьерлерінің Сочидегі кездесуіне дейін тағы бір PR акция ұйымдастырылды. Сочиге ұшар алдында Кәрім Мәсімов Twitter желісінде Медведевпен кездесуінде Кенесары хан мен Кейкі батырдың басын Қазақстанға қайтару жайын қозғайтынын жазған. Сочидегі кездесуден кейін Қазақстан үкіметінің ресми сайты Кәрімовтың мәселені қозғағанын хабарлады. Мәсімов биыл жазда Instagram желісінде Қазақстанды аралаған жұмыс сапарларынан түсірілген видеороликтер, таңғы жаттығулар мен велосипед серуендерінен түсірілген фото және видеоларын жариялаған. Әлеуметтік желі пайдаланушылары оның автобанда велосипедпен жүріп, жол ережесін бұзғаны үшін айыппұл төлегенін де талқылаған. Бұған қоса YouTube желісінде Кәрім Мәсімов шетелдерге сапар кезінде түрлі іс-шараларға ағылшын, қытай немесе татар тілінде алдын ала дайындалған мәтіндерді оқып, сөйлеген сөздер жазылған видеолар тараған. Мәсімов тіпті тәуелсіздікке 25 жыл атты хэштег жариялап қазақстандықтарды жетістіктермен бөлісуге де шақырған, бірақ жұрттың көбі әлеуметтік желілерде Қазақстан тәуелсіздігінің жемісі жайлы позитивтер орнына елдің жаңа заман тарихындағы 25 жылды сынаған жазбалар жариялаған. Оппозициялық саясаткер Серікболсын Әбділдин Кәрім Мәсімовтің басқа қызметке ауысуын мемлекеттегі үлкен қызметтердегі ауыс-түйістің барлығы президент Назарбаевтың мүддесі үшін жасалады. Назарбаев өзіне қалай қолайлы деп санайды, солай кадрларды отырғызады деп сипаттайды.
Премьерден жұмысқа кетіп отырған ол төмендеу, бірақ ол жерде де президентке өзін сенетін адам керек. Оның үстіне, мынау сол қызметпенен істейтін адамның Қытайға да жақсы сіңімді болғаны дұрыс деп есептеу ықтимал Назарбаевтың. Өйткені Мәсімовтің сол Қытай тілін білетіні, Қытайдан шыққаны барлығы жұртқа белгілі ғой. Мына Назарбаевқа кімменен жұмыс істеу ыңғайлы?
Алдағы үкіметтен үлкен үміт күтпейтінін айтқан Серікболсын Әбділдин үкімет басшысының қолында барлығы болса да, істейтін ісінің барлығы да тек бір кісінің қабағына қаралып істеледі дейді. Ал саясаттанушы Ерлан Саиров премьер-министр Кәрім Мәсімовтің премьер-министр болуы Қазақстан халқының әлеуметтік даму ахуалының нашарлау кезеңімен тұспа-тұс келгенін айтады.
Аяқты 2 жылдың ішінде ұлттық валюта сонымен бірге мынау халықтың әлеуметтік жағдайы нашарлап кетті. Оны барлығыңыз білесіздер, бірақ оның барлығы сонымен бірге мынау халықаралық экономикалық дағдарысқа, соның ішінде шикізатқа бағытталған елдердің экономикасы нашарлауына байланысты болды.
Ерлан Саиров президент Назарбаевтың ең жақын адамдарының бірі деп сипаттаған Кәрім Мәсімовтің ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысы болуын елде ұлттық қауіпсіздік мәселелері тағы да үлкен басым ие болып отырғанымен түсіндіреді.
Діни экстремизм, терроризм, сонымен бірге саяси экстремизм мәселелері қазір дәстүрлі түрде осы күзде өршуі ықтимал. Сондықтан менің ойымша президент өзінің жақын адамдарын басымды бір бағыт ұлттық комитетіне қойып отыр. Бұл бір жағынан логика дұрыс, өйткені мынау елдің ішіндегі, елдің сыртындағы ақпаратты жеткізу елбасына, ол да мемлекеттік қауіпсіздіктің бір сферасы. Қазақстанда премьер-министрден кейін жоғарылау деген ешқандай не жоқ, бұл горизонталь түрдегі ауысу. Өзінің сенімді адамын бір маңызды орынға апарып қою.
Дейді Ерлан Саиров. Кәрім Мәсімов 1965 жылы туылған, Пекин тіл институтын, Қытай университетіне қарасты Ухань заң институтын, Қазақ мемлекеттік басқару академиясын бітірген. Кәрім Мәсімов үкіметке ірі банк бизнесі саласынан келген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.